je program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Ovo su vijesti dana. Pretposljednja stanica Kosova ka članstvu u Vijeću Evrope, glasa parlamentarna skupština na sjednici u Strasburu. Ambasadori članica Evropske unije integrisali Ohridski sporazum u poglavlje 35 u pristupnim pregovorima sa Srbijom. Predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović i član predsjedništva Željko Komšić boravit će u sjedištu Ujedinjenih nacija na dan prve rasprave o rezoluciji o Srebrenici. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osudio napad na hrvatske državljane u Pančevu proteklog vikenda. Glasanje hrvatskih državljana počelo u Bosni i Hercegovini. Sutra parlamentarni izbori u Hrvatskoj. U 7 dana drugo ubistvo žene žrtve porodičnog nasilja na Kosovu. Izrael pokrenuo diplomatsku ofanzivu na Iran. Hiljade Gruzijaca protestovalo na ulicama glavnog grada protiv takozvanog zakona o stranim agentima, najmanje 14 uhapšenih.
Živjela Gruzija. Živjela Gruzija u zajednici slobodnih naroda. Nećemo napustiti put civilizacije. Gruzija će biti neovisna, slobodna i bit će u Europskoj uniji, unatoč svim preprekama, ne ruskom zakonu.
Rekao je na protestima gruzijski historičar Laša Bakrađe. U ovoj emisiji također, sa platoa ispred Skupštine Srbije, gdje štrajkuje glađu i optužuje policiju za pretrpljeno nasilje, Andrej Obradović nam je rekao.
Ja sam ovdje u ime svih nas, jer to se danas desilo meni, sutra može da se desi bilo kome.
Neizvjesnost ne popušta nakon iranskog napada na Izrael. Za Radio Slobodna Evropa govori bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost SAD-a John Bolton.
Da su Sjedinjene Američke Države napadnute sa više od 320 balističkih projektila, krstarećih projektila i dronova, mi bismo uzvratili.
Najprije idemo u Strasburg.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Parlamentarna skupština Vijeća Evrope danas glasa o izvještaju o članstvu Kosova u toj organizaciji. Nekoliko delegata članica Vijeća Evrope sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao smatra da će na sjednici biti moguće osigurati povoljne glasove za Kosovo. Ipak pojedini smatraju da će biti izazovno osigurati dovoljan broj poslanika kako bi se osigurao kvorum za glasanje. Detaljnije će Tijana Radulović.
Parlamentarna skupština Savjeta Evrope će na plenarnoj sjednici u Strasburu u utorak glasati o izvještaju grčke poslanice Dore Bakoyanis u kojem se navodi da je Kosovo ispunilo uslove da postane punopravna članica te organizacije posvećene ljudskim pravima i razvoju demokratije. Za usvajanje je potrebna dvotrećinska većina glasova prisutnih na sjednici. Dan prije glasanja u Strasburu održane su brojne konsultacije. Delegacije Srbije i Kosova ulagale su posljednje napore da ubijede poslanike da u što većem broju glasaju za njihovu stranu, u slučaju Kosova da se odobri pozitivno mišljenje za članstvo, a u slučaju Srbije protiv tog rješenja. Nekoliko delegata članica Savjeta Evrope sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao smatra da će na sjednici biti moguće obezbijediti povoljne glasove za Kosovo. Ipak primijećeno je da je u posljednjem trenutku došlo do poteza nekih članica koje priznaju Kosovo kao državu, ali nisu sigurne u podršku prijemu u Savjet Evrope. Biće izazovno obezbijediti prisustvo dovoljnog broja poslanika kako bi se obezbijedio neophodan kvorum. Za to mora biti prisutna najmanje trećina ukupnog broja članova parlamentarne skupštine. Pominje se i mogućnost da određeni broj poslanika uopšte ne učestvuje na sjednici. Ako ishod po Kosovo danas bude pozitivan, onda stvar prelazi u ruke ministara spoljnih poslova Savjeta Evrope, koji donose konačnu odluku da li da prihvate Kosovo kao najnovijeg člana te organizacije. Naredni sastanak Savjeta ministara bit će održan sredinom maja, ali se u diplomatskim krugovima šuška da članstvo Kosova možda neće biti stavljeno na dnevni red tog sastanka. To se odnosi i na aktivnost zemalja Kvinte, koje inače podržavaju Kosovo, ali žele da Priština krene ka uspostavljanju zajednica opština sa srpskom većinom. Do posljednjeg trenutka bit će nejasno kako će se glasati i u kom obliku će tekst biti odobren. Za Radio Slobodna Evropa, Tijana Radulović.
Parlamentarna skupština Vijeća Evrope večeras bi trebala da glasa o izvještaju o članstvu Kosova. Đeračina, koliko na izvjesnosti ima?
Pa Una, nema neizvjesnosti. Očekuje se da će proći, da će parlamentarna skupština usvojiti pozitivno mišljenje Dore Bakoyanis, koja preporučuje ovoj instituciji da upravo usvoji mišljenje pozitivno mišljenje o članstvu Kosova u Savetu Evrope. U tom smislu nema neizvjesnosti, ali većina neće biti ogromna kako se mislilo na početku. Naime, za usvajanje ovog teksta je potrebno da za glasaju 2/3 prisutnih zastupnika. Oni koji će biti uzdržani se ne računaju, znači brojat će se samo glasovi za i protiv. Međutim, u svetlu sve većih pritisaka na kosovsku stranu da pokrene pitanje formiranja zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu, postoje sada i neki zastupnici koji dolaze od država koje su priznale kosovsku državnost, a da se očekuje da neće glasati za ili će glasati protiv ili će biti uzdržani. S tim u vezi je jedna potvrda da je jedan amandman predložen od strane italijanske delegacije koja traži da se ovo glasanje odloži do trenutka kada Kosovo ispuni ovu obavezu. Trebamo samo da podsjetimo da obaveza koja se odnosi na korake ka formiranju zajednice opština sa srpskom većinom u izveštaju Dore Bakojani se tretira kao pitanje koje se treba razmatrati u postpristupnom procesu. S tim u vezi moram da istaknem da je ovo glasanje danas samo usvajanje završnog teksta i nije obavezujuće za ministre koji tek treba da odlučuju o članstvu Kosova u Savetu Evrope, mada uglavnom ministri se oslanjaju na ono što glasa parlamentarna skupština. Ministri se sastaju samo jednom godišnje, prvi susret je 16. maja i to je prvi trenutak kada bi Kosovo moglo da dobije političko zeleno svetlo i postane članica Saveta Evrope. Doduše, ovo pitanje još nije obuhvaćeno u konačnoj agendi, mada se ne isključuje da se to desi nakon današnjeg glasanja.
Bila je dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Đeračina Tuhina, a više o samim dešavanjima u Vijeću Evrope kao i mogućim ishodima glasanja slušajte i u našim narednim emisijama tokom dana. U Bosni i Hercegovini su danas otvorena birališta za izbore u Hrvatskoj, zakazane za 17. april, jer glasači u dijaspori mogu glasati i dan ranije. U Mostaru je glasao i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragan Čović.
Kako je izborna šutnja, ja ću kazati ovako, da sam s radošću glasovao, zna se jel kako, i veselim se da se nastavi kontinuitet vlade gospodina Plenkovića, koji 8 godina napravio izuzetan iskorak i dao šansu i Bosni i Hercegovini, pa i hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini, prije svega na našem evropskom putu, jedne unutarnje stabilnosti, obzirom da je danas imamo vrijeme potpunih iskušenja u svakom smislu riječi, ja sam siguran da ćemo mi to na pravi način odgovoriti, tako da evo, želimo da ovi izbori prođu u Bosni i Hercegovini na primjeren način kako je to ovdje.
Pravo glasanja hrvatskim izborima u BiH ima više od 330.000 birača. Vijeće ministara BiH je 25. marta dalo saglasnost za organizovanje glasanja državljana Hrvatske koji borave na teritoriji BiH na izborima za Hrvatski sabor. Iako je ranije bilo najavljeno da bi zbog izbora u Hrvatskoj BiH mogao biti neradni dan, do toga nije došlo. A evo što o tome kaže Dragan Čović.
Ja sam rekao da će biti svetkovina, čini mi se da je svetkovina. Tako da svako može uzeti sebi slobodu da današnji dan ima slobodan i sutra. Učinili smo sve evo, da imamo adekvatne uvjete. Danas na Ekonomskom filozofskom fakultetu naši amfiteatri ovdje su funkcije konzulata. Tako da mislim da je najvažnije da svako od naših ljudi koji želi glasovati to može uraditi kao normalan svijet. Obzirom da je radni dan, to je bilo puno izazova, stavljen je radni dan, od čega je to neko radio, ne znam, ali upravo odgovor pravi će biti na to da nas izađe dvojstruko više nego prošli put i da pošaljemo vrlo jasnu poruku.
Hrvatski sabor ima 151 zastupnika, njih 140 se bira u 10 izbornih jedinica. 3 u dijaspori biraju hrvatski državljani sa prebivalištem u inostranstvu, a 8 pripadnici nacionalnih manjina. Svi koji imaju hrvatsko državljanstvo, a žive u Bosni i Hercegovini, moći će glasati za 3 zastupnika iz dijaspore. Više o parlamentarnim izborima u Hrvatskoj moći ćete čuti sutra kada se u ovoj zemlji i održava glasanje. A do tada poslušajte kako su hrvatske parlamentarne izbore u Zagrebu za Reuters komentarisali Saša, Kata, Ankica i Marina.
Glasaću za SDP jer se borim protiv korupcije, da nama mladima bude lakše, da prestane iseljavanje iz Hrvatske i za starije, da se mirovine podignu, plaće i sve ostalo.
Za Rijeke pravde. Zašto?
Zato što želim da se dese promjene i da bude bolje, da moja unučad sutra ne mora ići van iz ove lijepe zemlje.
Za HDZ, za Davora Božinovića, jer se pokazao kao dobar ministar i dobar čovjek.
Glasat ću za Hrvatsku demokratsku zajednicu zato što su spremni za sve izazove.
Slobodna Evropa.org.
Izraelski ratni kabinet ponovo će razgovarati danas o svom odgovoru na iranski napad dronovima i raketama, rekao je izraelski zvaničnik za CNN. Biće to peti sastanak ratnog kabineta otkako je Teheran u nedjelju pokrenuo seriju napada na Izrael kao odgovor na izraelski napad na iranski konzulat u Damasku, Siriji, ranije ovog mjeseca. To je bio prvi direktni napad Irana na Izrael dok se regionalne tenzije rasplamsavaju zbog izraelske vojne ofanzive u Gazi. Kako će Izrael reagovati? Slušamo Dragana Štavljanina.
Posle skoro tročasovnog sastanka u ponedjeljak, izraelski ratni kabinet ostao je odlučan da odgovori na napad Irana. Uprkos pritiscima saveznika da ne eskalira sukob, načelnik štaba izraelskih odbrambenih snaga general potpukovnik Herzi Halevi rekao je da će biti odgovoreno na iranski napad. Analitičari kažu da Izrael ima malo opcija, svaka od njih ima cijenu za jevrejsku državu, posebno zato što je već upletena u brutalni šestomjesečni rat sa Hamasom u pojasu Gaze i suočava se sa raznim militantima koje podržava Iran u regionu. Direktan napad na Iran predstavljao bi još jedan presedan, iako se veruje da je Izrael tokom godina sprovodio tajne operacije u Iranu, često ciljajući pojedince ili objekte za koje se smatra da predstavljaju pretnju njegove bezbednosti, on nikada nije pokrenuo direktan vojni napad na iransku teritoriju. Alon Pinkas, bivši izraelski diplomata, rekao je da je malo vjerovatno da će Izrael uzvratiti direktnim udarom na Iran, ali ako se to dogodi, rekao je, posljedice će zavisiti od ciljeva. Oni bi mogli uključivati vojnu imovinu ili nuklearni program Islamske republike. Izraelski zvaničnik rekao je za CNN da je među vojnim opcijama koje se razmatraju napad na iranski objekat koji bi poslao poruku Teheranu, ali izbjegao žrtve. Izraelski zvaničnici priznaju da će to biti teško. Odgovor Izraela može međutim biti ograničen činjenicom da je djelovao kao dio neformalne koalicije kada se branio od iranskog baraža raketa i dronova, rekao je Tami Heyman, bivši šef izraelske vojne obaveštene službe. Napadi su osujećeni uz pomoć saveznika, uključujući SAD, Veliku Britaniju i Francusku, kao i Jordan. Američki predsjednik Joe Biden i članovi njegovog tima za nacionalnu bezbednost rekli su svojim izraelskim kolegama da SAD neće učestvovati ni u jednoj ofanzivnoj akciji protiv Irana, prema američkim zvaničnicima upoznatim sa ovim pitanjem. Biden je nastojao da izraelsko uspješno presretanje iranskog napada predstavi kao veliku pobjedu, u sugestiju da je dalji odgovor Izraela nepotreban. Portparol Saveta za nacionalnu bezbednost Bele kuće John Kirby ponovio je ovaj stav u ponedjeljak. Samo zato što je Iran izveo ovaj napad bez presedana, ne znači da treba da prihvatimo snažnu rastuću eskalaciju u regionu, istakao je Kirby. Na odluku izraelske vlade uticat će i domaći politički faktori. Premijer Benjamin Netanjahu predvodi najdesničarskiju koaliciju u istoriji zemlje, a sprečavanje raspada te vlade zahtevalo bi smirivanje tvrdolinijaša. Netanjahu je izložen žestokim kritikama zato što nije spriječio napade militantnog palestinskog Hamasa na Izrael 7. oktobra i nesposobnosti da obezbedi oslobađanje više od 100 talaca koji su ostali u Gazi. Analitičari ocjenjuju da će na odluku Izraela uticati i potreba premijera za političkim opstankom. Drugi izraelski političari upozoravaju da bi uzvratna akcija na Iran koja eskalira tenzije samo dodatno izolovala jevrejsku državu, posebno od arapskih država Persijskog zaliva sa kojima Izrael nastoji da normalizuje veze. Arapske države, uključujući i one koje su prijateljske sa Izraelom, izrazile su zabrinutost zbog potencijalne eskalacije sukoba zbog iranskog napada, ali ga nisu direktno osudile. Izrael je saopštio da je većina dronova ispaljenih iz Irana presretnuta van njegovog vazdušnog prostora. Jordan je oborio nekoliko tih dronova i suočio se sa kritikama u arapskom svijetu zbog tog poteza. U nekim od arapskih država koje od Irana deli samo Persijski zaliv nalaze se američke vojne baze i u prošlosti su bile na udaru iranskih savezničkih grupa. Te države nastoje da očuvaju delikatan balans između veza sa Teheranom i Izraelom i oprezne su u pogledu uticaja sveopšteg iranskog-izraelskog rata na sopstvenu stabilnost i izvoz nafte.
Ako bi Sjedinjene Države bile napadnute sa više od 320 balističkih projektila, krstareći projektila i dronova, mi bismo uzvratili, kaže u razgovoru za Current Time John Bolton, bivši američki savjetnik za nacionalnu sigurnost. Sa njim je razgovarala Ksenija Sokoljanska.
Ambassador Bolton, thank you for making time for us.
Ambasadore Bolton, hvala vam na izdvojenom vremenu. Tokom proteklog vikenda imali ste snažne izjave o iranskom napadu na Izrael i odgovor na njega, te ste nazvali predsjednika Bajdena sramotom za Sjedinjene Države. Zašto mislite da sada čini pogrešne, slabe poteze?
Why do you think he is making wrong, weak moves?
Da su Sjedinjene Američke Države napadnute sa više od 320 balističkih projektila, krstarećih projektila i dronova, mi bismo uzvratili. U najmanju ruku uništili bismo baze i objekte iz kojih su napadi izvršeni. Uklonili bismo protivvazdušnu odbranu širom Irana kako bismo bili sigurni da naši projektili i avioni mogu da prođu. Mislim da bismo uradili više od toga, posebno u slučaju Izraela. Ne mogu da znam da li će sljedeće balističke rakete lansirane iz Irana možda sadržavati nuklearne bojeve glave.
Iran might not contain nuclear warheads.
There are growing calls among allies for...
Sve su veći pozivi među saveznicima na suzdržanost kako bi se izbjegla eskalacija. Jeste li sigurni da snažan odgovor na koji pozivate neće uzrokovati početak narednog svjetskog rata?
Won't cause the beginning of the next world war.
Pa mislim da je to vrlo malo verovatno. Biden i ostali uvek govore da se plaše da je širi rat počeo 7. oktobra, a administracija je odbila da posmatra regiju u strateškom smislu. Ovo nisu odvojene bitke između Izraela i Hamasa i Gaze ili Huta koji pokušavaju da zatvore Crveno more i Suetski kanal za međunarodni komercijalni saobraćaj. Sve ovo kontroliše Iran. Sve te terorističke grupe su naoružane, opremljene, obučene i finansirane od Irana. Iran ovdje drži sve konce. To je širi rat u kom se već nalazimo. Pitanje je da li će Iran nastaviti da preti Izraelu napadom balističkim projektilima ili će Izrael učiniti nešto po tom pitanju. Ne sumnjam da su Izraelci ovdje pod velikim pritiskom, ali čvrsto sam uveren da kada bi se SAD suočile sa takvom vrstom napada, nema sumnje šta bismo učinili. Zašto bismo uskratili Izraelcima pravo da učine, da reaguju na isti način na koji bismo mi?
Why should we deny the Israelis the right to do to react the same way we would?
Do you think that Iran is now a bigger threat to world peace than Russia?
Da li mislite da je Iran sada veća prijetnja za svjetski mir od Rusije?
Iran is run by a group of medieval religious fanatics.
Iranom upravlja grupa srednjevekovnih verskih fanatika koji žele da imaju nuklearno oružje. Oni su vrlo opasni i oni su pratnja osovini Peking Moskva koja se formirala. Ipak Rusija je zrela nuklearna sila sa hiljadama bojevih glava i sposobnim sistemima isporuke koje Iran još nema. Upustila se u ničim izazvanu agresiju na Ukrajinu već dva puta, 2014. i 2022. a ni Ukrajina ni Zapad nisu efikasno odgovorili. Rusija ostaje pretnja, posebno kako ovaj pristup Kini raste, a mislim da će rasti i mislim da je to pitanje sve dok se Putinov režim nekako ne ukloni sa vlasti u Rusiji i demokratija ne dobije još jednu priliku. Ne znam kada će se to dogoditi, nisam optimističan. Mislim da se stvari u Rusiji neće promijeniti dok se to ne desi.
I don't think things will change in Russia until it does.
Razgovor sa bivšim savjetnikom za američku sigurnost pronađite i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
5 dana Andrej Obradović štrajkuje glađu pred zgradom Skupštine Srbije u Beogradu sa zahtjevom da se kazne policajci koji su ga, kako tvrdi, tukli i seksualno zlostavljali jer je gej. Više od 2 mjeseca proteklo je od tog događaja, ali do danas odgovorni nisu kažnjeni. Iz Beograda slušamo Zorana Glavonjića.
Mladi Andrej Obradović od petka 11. aprila na beogradskih 30 stepeni sedi na trotoaru pred zgradom najviše institucije Srbije. Uzima samo vodu zahtevajući da se procesuiraju dvojica odgovornih policijskih inspektora.
Hitno krivično gonjenje i udaljavanje sa radnog mesta do okončanja procesa. Identifikacija svih NN lica, odnosno specijalnih jedinica i ostalih koji su bili pod maskama.
Da izađe na ulicu i upusti se u protest opasan po život, nateralo ga je to što institucije nisu na vreme reagovale na zlostavljanje koje je doživeo od, kako kaže, policije Novog Beograda, koja je 14. februara došla u stan u kom živi sa drugaricom po dojavi da se tu nalazi droga. Kada nisu našli to što su tražili, jer toga nije ni bilo, počeli su torturu nad nama nakon što su u drugoj sobi vidjeli LGBT obeležja, kaže Andrej Obradović.
Ja sam ovdje u ime naroda i u ime svih nas koji smo svakodnevno ugnjetavani, ponižavani, udarani, maltretirani.
Prvo osnovno javno tužilaštvo saopštilo je za Radio Slobodna Evropa da postupa po krivičnoj prijavi i da proverava navode o policijskoj torturi. Treće osnovno javno tužilaštvo navelo je za RSE da je 11. aprila od sektora unutrašnje kontrole MUP-a Srbije zatražilo informaciju da li je policija postupala po zakonu. Dok institucije čekaju, građani, pojedini službenici Skupštine Srbije i poslanici obilaze ga nudeći mu pomoć.
Ja ću ti doneti, ako nemaš ništa protiv, jednu kremu, može, vidim da si izgoreo.
I samo tečnosti pi. Sve ćeš da prebrodiš, može organizam, ali nemoj bez tečnosti.
Pijem tečnost. Ali makar malo da nakaplješ limuna samo, mislim da to nije loše.
Kad imaš priliku, lezi malo od mori ovaj.
Andrej Obradović naglasio je da njegov protest nije politički i da se ograđuje od eventualnih pokušaja politizacije.
Ja ovdje nisam samo u moje ime, ja sam ovdje u ime svih nas, jer to se danas desilo meni, sutra može da se desi bilo kome.
Poslanik zeleno-levog fronta Aleksandar Jovanović pozvao je na licu mesta predsjednicu parlamenta Anu Brnabić, prvu visoko rangiranu političarku istorije zemlje koja se javno deklarisala kao gej osoba, da siđe iz svog kabineta i razgovara sa mladićem u štrajku.
Da dođe ovog dečka, pita kako je pre svega, a oni koji su ga tukli i maltretirali, da im poručimo da će kad tad morati da odgovaraju za to što su uradili. Sve njih koji upravljaju ovom zemljom, koji su ovog dečka doveli dotle da mora da štrajkuje glađu, da bi se borio za svoja prava.
Andrej Obradović kaže da čeka institucije.
Ja sam tu u suštini do ispunjenja mojih zahteva, jer druge mi nisu ostavili sem ovog.
Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa da li će obići Andreja Obradovića i kako komentariše njegov slučaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Korupcija, nasljeđe sukoba i složen politički sistem prepreke su koje utiču na NATO put Bosne i Hercegovine, poručeno je sa konferencije navigiranje kroz geopolitički odnos NATO-a i Europske unije na Zapadnom Balkanu, a koju je u Sarajevu organizovala Atlantska inicijativa. Tamo je bila i Kristina Gađe.
Istraživanje Atlantske inicijative o geopolitičkom odnosu NATO-a i Europske unije na Zapadnom Balkanu, na kojem se radilo prošle godine, pokazuje, kako je kazala voditeljica istraživanja Majda Halilović, da građani, iako većinski podržavaju NATO put, nisu dovoljno informirani, te na osnovu toga donose svoje mišljenje o NATO-u i Europskoj uniji.
Uradili smo veliko istraživanje sa 1004 ispitanika širom Bosne i Hercegovine na različitim lokacijama, ali isto tako smo uradili 11 fokus grupa. Važno je to da se na pravi način informiramo, da ne odlučujemo na osnovu nekih predrasuda, na osnovu samo emocija i osjećanja, već da zapravo odlučujemo na osnovu promišljanja šta je dobro za Bosnu i Hercegovinu, šta će nam donijeti ulazak u NATO, koji su to sve benefiti i nekako na taj način da donosimo odluke informirano.
Dimitar Bečev, viši analitičar Carnegie Europe i predavač na Oxford fakultetu, rekao je da su korupcija, nasljeđe ratnog sukoba i ruski utjecaj, prepreke i problemi zajednički zemljama Zapadnog Balkana, a koje znatno utječu na NATO put.
Znate, u našem regionu je uvek taj problem sa korupcijom, recimo i u regionu Zapadnom Balkanu, pa i to ostaje neki strukturni izazov. I nije jednostavna stvar i po meni treba da radi civilno društvo, da ima neki napor iznutra, da se uspostave dobre institucije koje funkcionišu. Imate probleme sa statusom, sa nasljeđa ovih sukoba i ratova koji su dogodili, nažalost, u Bosni. Kao treće, što sam ja rekao o kompletnom planu, da je Rusija radi tu ulogu, ali revizionistička snaga koja traži neku reviziju regionalnog poretka u Evropi.
Jasmin Ahić, dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, kazao je da napredak prema članstvu NATO saveza i Europske unije ne treba koristiti za unutrašnja politikanstva i pohvalio operativne vojne i sigurnosne procese u Bosni i Hercegovini.
Ono što možemo vidjeti na operativnom planu, a kada su u pitanju zaista operativne aktivnosti prvenstveno Ministarstva odbrane, Ministarstva sigurnosti, ali i institucija vlasti Bosne i Hercegovine, i bez obzira na unutrašnjo političke prilike ili neprilike, ovaj segment znači participacije, odnosno provedbe operativnih aktivnosti, kako onih na vojnom, odbranbenom ili sigurnosnom planu, ne smije se dovesti u pitanje.
Predavači su naglasili da je akademska i ekspertska diskusija s predstavnicima iz regije potrebna kako bi se i studentima kriminalistike i kriminologije koji će sutra biti u oružanim i policijskim snagama Bosne i Hercegovine pokazalo da bez obzira na politički utjecaj put ka NATO-u i Europskoj uniji se mora nastaviti. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
U Brčkom Evropska organizacija za javno pravo održava međunarodnu konferenciju o migracionoj politici na prostoru Zapadnog Balkana. Razmjena iskustava, pravna regulativa i uočeni problemi u oblasti migracionih politika zemalja regiona neki su od ciljeva ove konferencije. Slušamo Zorana Matkića.
Direktor Centra za migracije i azil u Europskoj organizaciji za javno pravo, Markos Karavijas, kazao je da je Bosna i Hercegovina članica Europske organizacije za javno pravo.
I to je još jedan od razloga zašto smo danas ovdje, a glavni cilj konferencije jeste da se pronađu zajednička obilježja situacije u kojoj se nalazimo, politika koje se vode, da se razmijene mišljenja i iskustva i da se razmijene mišljenja o migracionim politikama.
Dekan Pravnog fakulteta Istočno Sarajevo i član Upravnog odbora Europske organizacije za javno pravo kazao je da se na konferenciji u Brčkom između ostalog razgovaralo i o migracijama radne snage.
I bavit ćemo se u tom kontekstu ostvarivanju prava tih migranata, prije svega socijalnih i ekonomskih prava, a zatim i osnovnih ljudskih prava, a to su njihova lična prava. I u tom kontekstu ćemo sagledavati postojeću i poželjnu pravnu regulativu kako bi bila zaštićena ljudska prava tih migranata.
Domaćin konferencije, predsjednik Brčanske skupštine Siniša Milić, izrazio je zadovoljstvo što se održavanjem ovog međunarodnog znanstvenog skupa obnavlja rad regionalnog centra Europske škole za javno pravo u Brčkom.
Na osnovu memoranduma o razumijevanju koji smo mi potpisali, čini mi se, i prije nekih 15-ak godina, ali je ta saradnja bila u određenom zastoju, naročito u periodu korone. Europski centar za javno pravo ima svoje prostorije koje su mu date na korištenje i očekujemo da će te prostorije uskoro biti slobodne za organizaciju još većeg broja skupova u funkciji, naravno, evo, rasprave o svim važnim temama koje sigurno mogu pomoći u kreiranju politika i na prostoru distrikta Brčko i na prostoru Bosne i Hercegovine.
Tema znanstvenog skupa posvećena migracijama je veoma značajna, dodaje Milić.
Ne samo sa aspekta razmatranja jeli teorijskih pitanja, već je ona i ozbiljan praktični problem koji je naročito izražen u balkanskim zemljama i sigurno je da je povezan i sa sigurnosnom, odnosno bezbjednosnom politikom. Na kraju krajeva, čini mi se da je ovo jedno od pitanja koje je i mnoge zemlje i u regionu pa i globalno podijelilo na one koji imaju globalistički i suverenistički pristup u odnosu na ove sveukupne migracije.
Razmjena iskustava, pravna regulativa i uočeni problemi u oblasti migracionih politika zemalja regiona primarni su ciljevi dvodnevne konferencije organizirane u Brčkom. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Kako je rat gledati očima djeteta? Kako se boriti protiv zaborava? Jesu li fotografije kao materijalno opipljive uspomene neophodne da bi se sjećanje očuvalo? Kako je biti najvažnija karika očuvanja sjećanja jedne od najdužih opsada grada u modernoj istoriji? Zaboravljeni negativ i nada da negdje neko na svijetu ima fotografiju.
U tom momentu meni je Tomas dao dio mog djetinjstva. Dao mi je dio djetinjstva kada je Amel živ. To je moment gdje ja opet imam brata.
Tako je počelo. Potragom za fotografijom na kojoj je stariji brat i on. Djeca u opkoljenom gradu. A prerastao je projekat Snajper Ali Foto ili Aleja Snajpera, koji je postao značajna platforma za očuvanje istine. Tu su pohranjene fotografije iz ratnog Sarajeva, iz perioda opsade, koja je trajala 1425 dana.
1425 rana. Koliko
je... Opjevao je BH kantautor Zlatan Fazlić Fazla. Arhivirane su fotografije djece u ratu. Zabilježena su svjedočenja ratnih fotografa, a od zaborava se čuvaju priče i ratne strahote iz vremena opsade Sarajeva. Snajper Ali Foto danas posjeduje ogromnu bazu fotografije iz doba opsade i rata u Bosni i Hercegovini.
Trenutno imamo u bazi, na nekom mom spisku, 370 imena, na web strancima 115 objavljenih fotogalerija. Najmanje 50 fotografa i fotografkinja nam je obećalo poslati slike i mi sad te slike čekamo.
Džemil Hodžić je njegovo ime. Idejni tvorac i rizničar, onaj koji povezuje fotografe i djecu ratnog Sarajeva.
Zdravo, gospodine Mario. Moje ime je Jelena i pišem vam jer sam na Face TV-u vidjela fotografiju na kojoj sam ja tokom rata u Sarajevu. Iznenađena sam što vidim svoju fotografiju jer nisam znala da postoji fotografija iz tog perioda mog života. Sada imam fotografiju koja mi donosi mnogo sjećanja. Hvala vam.
Za njega je na početku to bio dug prema bratu Amelu. Džemilov stariji brat Amel ubijen je 3. maja 1995. Snajperskim hicem sa jednog sarajevskog brda, špicaste stijene. Imao je 16 godina. Išao je u drugi razred umjetničke škole. A Thomas Hurst iz Washingtona, ratni fotograf, ispunio mu je dugogodišnju želju. On je na tavanu pronašao negativ star 30 godina i Džemilu pomogao da osvježi sjećanja na brata, na djetinjstvo.
Brate, ja sam hiljadama milja udaljen od tebe, a ovdje sjedim i plačem kao da sam pored tebe. I mislim da u toj jednoj rečenici cijeli ovaj projekat se može sažeti.
O tome ćemo govoriti u podcastu Glasom mladih. Moje ime je Aida Đugum. Želja je bila naći fotografiju na kojoj je tvoj brat Amel i tu želju si ispunio. Kako je to sve izgledalo, koliko je trajala potraga, kakav je bio osjećaj kad si ugledao fotografiju?
Kada se rodila ideja, to je bilo nekad u 2018. Sam početak je, sam sa sobom sam se borio na koji način da ja to prezentujem, na koji način da to objavim, na koji način da to napišem. Da ne bude samo o meni, ali eto, na neki način je to moralo biti o meni da bi kao pokrenuo kao Džemil Hodžić. Ipak ja to pokrećem, iako ne smatram da je projekat samo moj. Kada sam prvi put objavio svoju priču u augustu 2019. godine, ja sam sebi na neki način, u podsvijesti, dao 3 godine da pronađem Amelovu sliku. Znači, ja sam vjerovao. Iako je pronađem za 5 godina, smatrao sam da to nije dug period.
Kako i kada ti se pojavila ta iskra nada da negdje neko na svijetu ima tu fotografiju iz rata i da ste baš vas dvojica na njoj? I da li se sjećaš jasno kad je nastala ta fotografija?
Ideja je nastala spontano. Znači, nije bila jasna ideja 2000, možemo reći 17. ili 18. ja želim pronaći sliku svoga brata rahmetli, svoje mame, sebe, svojih prijatelja. Ideja kao takva u početku nije postojala. Ja sam jako puno puta pregledavao razne baze novinskih agencija, Facebook grupe, tražeći sliku sebe. Nikad ja to nikome nisam govorio. Do jedne prilike, možda početkom 2018. godine, moj kolega novinar, Italijan Gio, ja sam spomenuo da postoje fotografije nas djece iz opsade, da bi volio naći svoju fotografiju, mora neko postojati ko nas je slikao, mene je možda na putu za školu. Kaže, pa zašto ne napišeš projekat? Eto, tako kako se sada to se meni ispričao, Mareku nema, apsolutno nema šanse, jel, da ja sada pričam u prvom licu jednine i da ja se obraćam svijetu na taj način, pored nekih drugih stradanja, masakra, nisam smatrao da je to toliko bitno, jel, smatrao sam da Srebrenica ili Kapija ili Markale su bitniji od mene samog i smatrao sam da mnogi ljudi u Bosni i Hercegovini su proživjeli gore stvari od mene. A ne kažem da sam ja samo jednog brata izgubio, pod navodnicima izgubio. Bilo me stid da ja pričam o svojoj, jel, tragediji. Kada sam napisao prvi draft, skupa sa svojim prijateljem, mi smo razmatrali opcije kako, šta. Tako da od te prve početne ideje došli smo do neke 15. verzije. I to je skoro trajalo godinu dana, pošto ja nisam to smatrao toliko ozbiljni, nisam htio, opirao sam se. Tako da u 2019. godini, kada sam odlučio da objavim priču, onda sam napravio i taj projekat i registrovao web strancu da postoji neka baza ili neki portal gdje bi se ljudi, ne samo fotografi koji bi, jel, slali fotografije ili koje bi, fotografije koje bi objavljivali, nego i drugi građani i djeca koja su preživjela tu opsadu. Na početku je bilo to samo 5 galerija, s tim što su fotografa, dvojica su bili mrtvi, tako da nisam ni tražio dozvolu, jednog apsolutno nikako nisam mogao naći, tako da sam koristio njihovu popularnost, njihova imena, da ne bili drugi fotografi pristali da nam pošalju fotografije. Jako puno fotografa je htjelo da bude dio toga, poslao su poruku, svidjela im se ideja. Zanimljivo je da i dan danas neki koji su tada izrazili želju da budu dio ovoga projekta još uvijek nisu poslali fotografije. Kada pričamo o strpljenju i upornosti, eto, možemo reći da neki ljudi čekam, evo, ravno 5 godina, ali opet sam optimističan. Da se vratim na prvo pitanje fotografije koja je pronađena. Znači, jako puno prijatelja imam na Facebooku, Instagramu i Twitteru koji dolaze iz svijeta medija. Jako puno stranih novinara koje ja pratim ili oni mene prate. Ako neki novinar ili umre ili mu se nešto desi ili dobije neku nagradu ili dolazi u Sarajevo, ja sam na neki način obavješten. Jedan fotograf odmah na početku korone umro. Ja za njega nikad nisam čuo. Jedan od njegovih kolega je napisao posvetu njemu i u tom članku spominje se kako on bio u Bosni, u Kosovu. I ima slika njegova iz Sarajeva i ima slika drugog fotografa iz Sarajeva za kojeg ja nikad nisam čuo. Taj fotograf koji je bio u Sarajevu, John Downing, koji je umro 2020. godine, je uslikao Tomasa Hursta, koji je tada imao ovako 21 godinu. Htio sam stupiti sa njim u kontakt, tako da sam ga našao i na Facebooku. Kad smo stupili u kontakt na Facebooku, iz početka nije čitao svoje poruke. Jednostavno, čovjeka nije bilo, pa sigurno nekih 5 mjeseci, možda do novembra 2020. Znači, ja još uvijek ne znam da je on slikao, da je objavljivao slike. Znači, Thomas Hurst za mene ne znači ništa puno, mislim, u tom svijetu fotografije. U novembru on, njegov je Facebook opet aktivan, ja mu napišem komentar na jednu sliku da odgovori na privatne poruke, možda nije vidio. Malo smo razmijenili mi tu poruke, nije njemu bilo sasvim jasno šta ja želim, ostalo je nekako nedorečeno da bi on možda ovako u februaru 2021. ponovo se javio kao šta ti kao tačno želiš, tako da smo mi intenzivno počeli slati jedan drugom e-mail, da bi u neka doba on kaže nisam živio u Holiday Innu, možeš li molim te poslati lokaciju gdje si ti živio i gdje si išao u školu. Ja sam u Starom gradu u Safet Bega Bašekća živio. Tako da sam ja nacrtao gdje sam ja živio, nacrtao sam svoju školu, nacrtao sam njegovu tu ulicu gdje je u ratu živio. Njegov odgovor je bio, ja sam, kaže, dolazi u tvoju ulicu. Još uvijek, znači, nisam ni vjerovao, ni se nadao, bilo sasvim nevjerovatno i pogotovo zato što se ja ne sjećam da nas je ikad iko slikao. Znači, apsolutno imam nula sjećanja od tog dana da je neki fotograf, ništa. Kaže, moram kupiti skener pa ću početi skenirati ove slike, pa ti se, kaže, javim. Našao je skener, iskenirao je ovako možda 10 slika i šalje on meni sada 10 slika. Ja mislim da je ovo onako dao ime e-mailu Batch 1, kao hrpa 1. I među tim slikama ja prepoznajem djecu iz svoje škole, ali ne znam, mislim, ne znam im ni imena, ali znam da sam ih viđao na medresetima, u mihrvodama. I ja to objavim na Facebooku, prvi 10 slika. Odmah se svi prepoznaju. Kako on meni sada šalje, ja objavljujem. I sada se djeca njemu javljaju, jel vide oni koje ime, vidi da i on podijeli. I ja sam bio ovako na poslu, krenuo sam kući i piše batch 5. I ja kako idem prema autu, otvorim e-mail i stoji slika mene kako drži macu. Ali sada postoji taj moment sreće, tuge, iznenađenja, nevjerice. Ja sam sebi ne vjerujem da sam to ja. Ja s te mace ne sjećam se majice. Šaljem svojom mami, šaljem svojoj ženi. Jesam li ovo ja? Sada počeo sam se trest. Ušao sam u auto i počeo sam plakat. I kako ja vozim u saobraćaju, meni same suze idu niz lice. Ja sam stao na semafor i sada ljudi su pored meni isto u autima. Ja sam morao pokriti lice jer ne mogu kontrolisati sreću. To se jednostavno ne može se opisati. Dolazim kući, supruga kaže daj da i vidim ostale slike. Tu je moj prijatelj, tu je moja ulica. I kad dolazi batch 6, prva slika, smo mi u ulici i Ameli u sredinu. Prvo što sam pomislio jeste da javim Tomasu. Prvo sam Tomasu javio, pa sam mami. Ali ja dok pišem e-mail, meni se ruke tresu. Ja nekontrolisano plačem i iznutra se smijem. Jel, u tom momentu meni je Tomas dao dio mog djetinjstva. Dao mi je dio djetinjstva kada je Amel živ. Imaju dvije ili tri slike od Amela. Ta grupna fotografija. Ja se sjećam te njegove majice, a svoje se ne sjećam. Eto, ne sjećam se cipela. Ali sjećam se te ulice gdje smo se igrali. Sjećam se njega, njegove frizure. To je moment gdje ja opet imam brata. Koliko god ovo nekome je možda zvučalo nevjerovatno, jel? Danas u svijetu gdje mi imamo hiljade slika na svom mobitelu, ne vidimo važnost tih fotografija, ali mi imamo hiljadu i da čak izgubimo mobitel, naša mama ili sestra ili prijatelj ima stotine drugih slika. Znači, ja nemam u tom nekom periodu, možda od 91. do 95. ni jednu sliku Amela kada je živ, pogotovo što sam i ja, jel, na fotografiji. I ja javljam Tomasu, on odmah odgovara: brate, ja sam hiljadama milja udaljen od tebe, a ovdje sjedim i plačem kao da sam pored tebe. I mislim da u toj jednoj rečenici cijeli ovaj projekat se može sažeti. Ono što sam htio učiniti za sebe, učinio sam i za druge.
Koliko je važno to dokumentovanje rata?
Fotografija kao fotografija je ne samo dokument, ali u biti najviše je dokument. Ona je ujedno i dokaz šta se sve nama dešavalo. To možemo sada vidjeti koliko je u stvari digitalna tehnologija i tehnika koju danas imamo, koliko je to pomoglo nekim drugim ratovima, da kažemo, pomoglo. Ukrajini, evo, i sada Gazi, ne morate čekati da fotografija dođe ili da bude izrađena. U Sarajevu je postojao faks sa kojim se slale fotografije, često to bilo crno-bijelo, često se najbolje fotografije ili najjače fotografije nisu nikad vidjela svjetlo zato što nisu bile poslane. Mnogi filmovi su izgubljeni u transportu ili sa skenerima na aerodromima. Tako da možemo porediti, evo, trenutno nam se dešava Gaza, koliko u stvari fotografija je bitna.
Ali da li bi možda i u Ukrajini Gazi bila potreba za nečim poput snajper alije?
Kada ja gledam ili Ukrajinu ili Gazu, ono što ja vidim problematično jeste da će se mnogo toga izgubiti s vremenom, zato što će mnogi ti fotografi ili djeca i civili sa ovih fotografija ili umrijeti ili nestati ili otići negdje. Znači, kada bi ja imao tu mogućnost da nekom je pomognem ili posavjetujem šta, kako da radi, ja bi imao posebno odjeljenje koje bi na neki način sve to objedinili na jedno mjesto, kao što pokušavam ja samo sa Sarajevom i sa djecom. Ja ne radim sada sa civilima, vojskom ili građevinama i ne radim Bosnu i Hercegovinu, nego samo, znači ja sam veoma, veoma je na mikronimovu, ali opet je jako teško sve to obuhvatiti, jako teško je to sve voditi. Znači, evo ovo sada što vi vidite u Gazi ili Ukrajini ili Sudanu, ne možemo ni spomenuti, zato što tamo novinarima nije ni dozvoljena ulaz, tako da on će ostati u nekom mraku kao što je možda bila Ruanda 93. Svako ime je bitno, svaki datum je bitan, sat je bitan. Znači, fotografija kao fotografija jeste dokument, ali ona može jako puno toga izgubiti ako nemate dodatne detalje. Ko je tu fotografiju napravio? Moje prvo pitanje kad meni neko pošalje fotografiju koju ja nikad nisam vidio, prvo je, a ko je ovo uslikao? Kad dobijete ime tog nekoga ako je to uslikao, još ako je živ, još ako je pristupačan i dostupan, tu se jako puno toga otvara u smislu svjedočenja.
Sada snajper, ali ima dobru bazu fotografija. Koliko si ti naučio toga, saznao, svijestio na osnovu tih fotografija u odnosu na period tokom rata ili odmah nakon rata? Je li bilo nepoznatih stvari s obzirom da si bio u opkoljenom Sarajevu, živio i za tebe šta se tada dešavalo?
Prije me bilo neke ove detalje, možda i stid spominjate. Period nakon 96. pa do sigurno 2017. to, kad se ideja javila, ja mnoge stvari nisam znao, ali ne zato što me nije ciljano interesovalo Sarajevo, jednostavno kao da sam imao neku rupu i kao da je to moj bio odbrambeni mehanizam. Jednostavno nisam se bavio detaljima. Ne znam kako, ne znam zašto i možda je ovo prvi put da ovako malo otvorenije govorim o tome. Kada je projekat krenuo, onda sam morao neke stvari da ponovo iščitam, da vidim. I onda sam došao do saznanja, mislim, ovo je i dan danas meni samom nevjerovatno. Ja nisam tačno znao kada su prve markale, kada su druge. Apsolutno nisam bio svjestan da su druge markale se desile poslije Amela. I meni je bilo 12 godina, 95. I onda sam, kako sam odgovarao na ovakva pitanja kao što i vi postavljate, naučite puno o sebi, naučite puno o svojoj porodci, jeli pitanja iziskuju neke odgovore na koje možda niste bili prije svjesni i možda niste bili spremni odgovoriti. Tako da ja sam sam sebe analizirao i shvatio sam da je rat za mene završen bio kada je Amel ubijen. Ja se apsolutno ne sjećam Kapije, Srebrenice, drugih markala. Dayton je sasvim, to je bila magla. Reintegracije ja uopšte nemam nikako. A jako dobro pamćenje imam. Ne da se sada hvalim. Imaju neke stvari koje se jako dobro sjećam. Sve ove detalje ja neću reći ni izučavam, nego sami oni sada meni ulazi u moj mozak i ja sada sklapam neki timeline, neku sekvencu kako se šta dešavalo. Sada ja moram biti ipak i pažljiv da ne objavim nešto što je ili pogrešno ili po davnicima što oni vole reći lažno. Fake, tako da projekat me jako puno toga naučio, ne samo o fotografiji, nego o historiji Bosne i Hercegovine, opsadi grada Sarajeva, ratu u Bosni i Hercegovini. Puno me naučilo o meni.
A baš me zanima kako je tebi rat izgledao promatran očima djeteta i kako sada gledaš na rat?
Možda sam imao sreću što sam bio jako mlad, jel, od 9 do 12 godina, to možemo reći da sam bio jako mlad i da nije rat ostavio neke traume na meni kao što bi ostavio da sam možda bio 16-godišnjak ili da sam imao 18 godina. Ja znam i sjećam se jako puno stvari iz rata, i sjećam se da nismo imali čokolade, ali se ne sjećam da sam bio gladan. Bili smo mi gladni, morali smo jesti makaroni ili riža, ali ne sjećam se patnije. Sjećam se da je bilo zima, nekad nije bilo drva, često smo znali izaći vani da se igramo zato što je bilo vani toplije nego u kući, jer vani bar trčimo, igramo se i zaboravimo. Ali takve stvari nisu ostavile, bar ja mislim, nekog traga na meni ili neke ožiljke. Nisam željan nečega, nemam neke frustracije. Ali kada je Amel u pitanju, Amelova pogibija, mislim da je to mene obilježilo. Možda ja to nisam shvatao 97. 98. Možda nisam shvatao ni kad sam imao 30 godina. Možda ni dan danas ne shvatam svaki aspekt toga. Ali kroz projekat i kroz svoj porod sam uvidio u stvari koliko je mene Amel falio godinama poslije rata. I opet moram reći, nemam traume, ne proganja me ništa, ali mi nije svejedno kada gledam te slike. I mislim da u zadnjih 5 godina, kad sve uzmem godine posle rata, da sam više plakao od kad sam pokrenuo projekat, nego od 95. do 2019. I to puno govori kako ja ovo doživljavam. Ne želim se apsolutno žaliti. Meni je ovo prije svega dužnost i osjećavam se počašćenim da sam eto baš ja nekako, ja sam taj koji ovo radi, možda nekad bude sa mnom još neku u timu, ali vidim da ima utjecaje na meni, a još uvijek ne mogu da to jasno definišem i to objasnim.
Koliko su važna sjećanja ili neophodna fotografija kao materijalno opipljiva uspomena da bi se ona očuvala?
Mislim da su krucijalna. Mislim da je to, evo, ne mora biti fotografija, može biti predmet, sat. Ja od Amela imam sat koji je nosio kada je ubijen. Šta je zanimljivo, ja sam sa 12 godina taj sat odmah njemu skinuo sa ruke u hitnoj u auto. Znači nismo ni došli do bolnice, ja sam taj sat imao na ruci. Kao da sam ja znao da bi ga neko mogao uzeti, oštetiti. Kao da sam ja znao da je Amel ubijen, da je to kraj. Ja imam Amelovu zadnju omot čokolade, zadnju čokoladu koju smo podijelili tog jutra. Taj omot meni nešto zna, ja se sjećam okusa te čokolade. Kad su sjećanja u pitanju, jako su bitna i ona meni daju neku vrstu prošlog života za kojim ja, hajmo reći, žudim, ali isto tako znam da je postojao. Niko mi ne može to oduzeti. Zamislite, ima ljudi koji ništa nemaju, sruši mu se, zapale mu kuću, zapale mu fotografije, oduzmu mu sve, diplome, rodni list. Ja tih problema nemam, ja imam fotografije nas dvojice od prije rata, ali eto, htio sam da imam iz rata i da na neki način to obilježim. Tako da sjećanja, nismo svi isti, ne doživljavamo rat svi na isti način. Ja najčešće imam lijepa i pozitivna sjećanja i uspomene iz rata. Možda moj mozak tako želi da percipira. Ja znam kada bi čuli sirenu da je to nama bilo super, jer ne moramo ići u školu. A vjerujem da neko ko je bio granatiran ili bombardovan, kada je čuo tu sirenu, da ga podsjeća na smrt.
Uglavnom, sarađuješ sa fotografima i novinarima i oni su stranci, koliko sam shvatila. Da li si razgovarao s nekim s ovih prostora iz Bosne i Hercegovine ili, na primjer, iz susjednih zemalja tipa Srbije ili Crne Gore? Da li ti se ikad iko javio sa te strane? I susjedstva.
U kontaktu sam sa više fotografa iz Hrvatske. Dvojica su dala fotografiju, dvojicu čekam. Što se tiče Srbije, moram priznati da i nije ni puno bilo u Sarajevu. Ja su bilo na Grbavici, na drugoj strani. Nisam kontaktirao nijednog. Jako puno je bilo pod oznakom fikser, jel? Sigurno su htjeli ostati anonimni zbog zločina koje su uslikali i šta su sve vidjeli. Tako da, što se tiče Hrvatske, ima. Što se tiče Srbije, jako mali broj, možda dvojica ili trojica. Možda je bilo više, ali ja nemam tih imena. Što se tiče bosansko-hercegovačkih fotografa, u kontaktu sam skoro sa svima. Neke još uvijek čekam da nam pošalju slike. Neke smo objavili.
Nismo se mi autori fotografija pridružili projektu. Ja sam pratio šta Džemil radi, on je meni poslao zahtjev da traži odobrenje da objavi moje fotografije. Ali dugo je potrajalo dok je Džemil, ja sam ga zvao Džemo, dok je objavio. Ja sve pratim, objavljuje velike fotografe, a ja nisam tu. I onda sam shvatio da je on toliko bio odgovoran da nije htio da objavi bukvalno dok mu ne pošalje pismeno odobrenje da ja to njemu dozvoljavam. I onda sam vidio da objavljuje ljude kad umru, pa rekao, joj, ovaj čovjek čeka da ja umrem pa da onda nešto objavio o meni. No međutim, poslije sam shvatio tu drugu istinu i onda me vrlo puno podržao kad sam počeo aktivnije da pripremam izložbu. Prošle godine je bila moja velika prezentacija u Sarajevskoj vijećnici, jer ja sam jedan od fotografa koji je gajio bilježenje vijećnice tokom rata.
Riječi su Rikarda Larme, jednog od najznačajnijih ratnih bosansko-hercegovačkih fotografa, tadašnjeg fotoreportera Associated Pressa. On je svakodnevno fotoaparatom bilježio život Sarajlija pod opsadom. Među najpoznatijim njegovim fotografijama je čuvena fotografija Sarajevske vijećnice u plamenu.
Međutim, Džemil je tražio fotografije svog brata. Ja još uvijek nisam siguran da ja nemam tako nešto. Jer ja imam dva kofera negativa koje nisam dotakao i to je jedan vrlo, vrlo zahtjevan posao. Ja sada u 70. godini meni treba asistent.
A za fotografa Andreja Đerkovića postojao je poseban razlog zbog kojeg je odlučio postati dijelom Snajper Alija.
Glavna tema projekta Snajper Alije su djeca, tako da glavna ideja mog pristupanja projektu je bila moja fotografija dječje igre koju sam uradio tokom rata na Dobrni, pošto ja živio na Dobrni. Naša zgrada se nalazila na prvoj liniji prema Dobrni 4, tako da uslikao sam jednu grupu djece koja su živjela u našoj zgradi i to je od tri familije koje su jedine živjele u toj ruševnoj zgradi. Tako da ta inicijalna ideja Džemilova o sakupljanju fotografija djece tokom opsade je me ponukala da poklonim tu fotografiju za njegovu kolekciju.
Hvala poznatim fotoreporterima. A mi se vraćamo razgovoru s Džemilom.
I koliko su bitne fotografije da se u slučaju kad se pojedinci krenu istinu falsifikovati, a to je pogotovo prisutno u ovim prostorima, koliko je bitno imati tu vrstu alata, tu vrstu argumenta na svoje strani?
To je sada malo onako paradoksalno, jer neko ko se bavi time, njemu u biti ništa ne znači. Ko se bavi, znači, lažiranjem fotografija, širenjem propagande i lažnih vijesti, njemu ovaj naš dio u biti ništa ne znači. Evo, vidjeli smo prošle godine kada je bilo obilježavanje Oluje, imali su ne jednu, nego ovako, ako nije, 3-4 lažne slike. Jedna je bila iz Žepe, dvije su bile iz Sarajeva, jedna iz 92. jedna iz 95. jedna iz 94. I sada vi to dokumentujete, objavite, može se čak kontaktirati fotograf ili agencija. Oni su, ja mislim da se čak nisu ni izvinuli, nego su samo ustanovili da je to radila neka vanjska agencija, saradnja je bila, da su oni kao pogriješili i nikom ništa. Meni je jako bitno, zato što mi je stalo do istine dokumenata koji su dio naše historije. Znači, da meni sada neko kaže ova fotografija nastala tada, a ne tada, meni je to jako bitno i ulazi u bazu podataka i ja ne bavim se lažima. Znači, meni je bitno da ustanovimo onako kako jeste.
Džemil sada ima uspomenu iz svog djetinjstva, kojeg je nažalost obilježio rat i veliki gubitak, ali projekat koji je pokrenuo čuva sve te priče, lica, život u gradu pod opsadom. I što je najvažnije, povezuje ljude. A vi ne zaboravite da i ostale epizode podcasta Glasom mladih potražite na web stranici slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Ja sam Aida Đugum, do slušanja.